Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Samarqandda 17 vrach jinoiy abort qilish aybi bilan ushlanib, tergovga tortildi. Oqdaryodagi Ustoz sanatoriyasida qariyb 10 kishi ovqatdan zaharlandi.
Kechasi bilan dam hojatga bir 20 marta chiqdi.
Ozod mikrofon. Chiroqchilik fermerlar hokimning boshqa tumanga ishga o'tib ketganini bayram qilishmoqda.
Xursand bo'l, o'zgarishimiz shu. Xursandchilik qilyapti-da.
O'zbekiston futbol jamoasining Suriyaga mag'lub bo'lishi ortidan muxlislar bosh murabbiy Samvel Babayanning iste'fosini talab qilyapti. Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining bir guruhi firibgarlar tomonidan aldandi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent metrosining Navza bekati chorrahasida barpo etilgan yangi avtomobil ko'prigi va uning ostidan o'tuvchi Muqimiy ko'chalari bo'ylab avtomobil harakatlanishi vaqtincha to'xtatildi. Xabarlarga ko'ra, yangi 6 qatorli yo'l ko'prigining uzunligi 9 metrni, eni 24 metrni tashkil etadi. Unga parallel ravishda ikkita har biri 130 metrlik piyodalar uchun mo'ljallangan tom yopiq yerusti ko'prigi ham barpo etildi. Ko'prik ochilishiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgan. Bugun kunning ikkinchi yarmida Muqimiy ko'chasida avtomobillar harakati tiklangani xabar qilindi, lekin Bunyodkor shoh ko'chasining Chilonzor tomonidan keluvchi yo'nalishda yo'l yopiqligicha qolmoqda. Ko'prik Navro'z kunlari ochilishi rejalashtirilgandi. O'zbekiston sayyohlik davlat qo'mitasi Buxoroda pilot loyiha sifatida sayyohlar uchun maxsus militsiya tashkil etish taklifini ilgari surdi. Qo'mitaga ko'ra, maqsad mamlakatga kelgan sayyohlar xavfsizligini ta'minlash. Rejaga muvofiq Buxoroda sayyohlar uchun birinchi militsiya otryadlari kelasi yildan tuziladi. Ishga olinajak militsionerlardan chet tillarini bilish, muomala madaniyatiga rioya qilish talab etiladi. Mazkur tashabbus ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, hozirgi militsiya o'z ishini eplay olmayapti, deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. O'zbekiston sayyohlik davlat qo'mitasi agar loyiha ijobiy natija bersa, bunday militsiyani Samarqand va Xorazmda ham tashkil etish ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eslatamiz, o'tgan oy Xorazmga borganida davlat amaldorlaridan turizmni rivojlantirish va xorijlik sayyohlarni jalb etish bo'yicha rejalarni ishlab chiqishni taklif etgandi. O'zbekiston maktablarida o'quv yili uzaytirilib, ta'tillar muddati o'zgartirildi. Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi yangi qaroriga muvofiq maktablarda joriy o'quv yili 33 haftadan 34 haftaga uzaytirildi. 1-sinflar uchun esa 30 hafta o'rniga 33 hafta qilib belgilandi. O'quv yili davomidagi ta'tillar esa kuz payti 4 noyabrdan 6 kalendar kuni, qish payti esa 28 dekabrdan 14 kalendar kuni, bahor payti esa 21 martdan 7 kalendar kuni qilib belgilandi. Yozgi ta'til o'quv yili tugagan kundan boshlab 1-sentyabrgacha davom etadi. Barcha maktablarda dars soati avvalgidek 45 daqiqa, avvalgidek 45 daqiqa, tanaffus esa 5-10 daqiqa qilib belgilandi. Maktablarda o'quv jarayonini takomillashtirishni ko'zda tutuvchi mazkur qaror 2017 yilning 22 martidan kuchga kirgan. Xalqaro xabarlar. AQSh Kongressida ko'pchilikni tashkil etuvchi Respublikachilar partiyasi vakillari Obamacare nomi bilan tanilgan majburiy tibbiy sug'urta islohotini bekor qilish haqidagi qonun loyihasini qaytarib oldi.
The president understands this is it. We had this opportunity.
AQShning avvalgi prezidenti Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimidagi islohotini bekor qilish Donald Trampning saylovoldi poygasi hamda lavozimga kirishganidagi asosiy va'dalardan biri bo'lgan. Qonun loyihasi Kongressda ovoz berishda omadsizlikka uchrash oldini oldirish maqsadida partiya rahbariyati uni qaytarib olishga qaror qilgan. 2010 yilda tasdiqlangan qonun barcha fuqarolarga tibbiy sug'urtalanish majburiyatini yukladi hamda sug'urta kompaniyalariga kam ta'minlangan mijozlarga rad javob berishni taqiqladi. Garchi ushbu qonundan ijobiy o'zgarishlar kutilgan esa-da, uni hayotga tatbiq etishda qator muammolarga, texnik nuqsonlarga, moliyaviy va ijtimoiy to'siqlarga duch kelindi. Respublikachilar uni juda qimmat va o'zini oqlamaydigan dastur deb atamoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatini tuhmatda aybladi va bu yuzadan har qanday xalqaro sudga arz qilishga tayyorligini aytdi. Juma kuni Bishkekda qilgan chiqishida janob Atambayev Azadlik va Zanoza KG mustaqil nashri jurnalistlarini yolg'onchilar deb atadi va sentyabr oyida AQShga safari payti ular ustidan prezident Donald Trampga shikoyat qilajagini aytdi. Qirg'izdan prezidenti iddosicha jurnalistlar qirg'iz muxolifatchisi Umirbek Atabayevning hibs etilishi haqidagi maqolalarda tuhmatlar qilganlar. Ular maqolalarda atamakan liderning hukumat Tegebayev qo'lga kiritgan turk uchog'ining Bishkekda 16 yanvarda qulab tushishiga oid hujjatlarni ochiqlamasligi uchun unga bosim qilgani haqidagi so'zlardan iqtibos keltirgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vitse-prezidenti Nenad Peyich Atambayev bilan uchrashishga va yuzaga kelgan muammoni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Samarqand shahrida homilani jinoiy tushirish va tushirilgan homilalarni tug'ruqxona krematoriyasida izinsiz yoqish holatlari yuzasidan tergov olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan tergovchining aytishicha, mazkur ish doirasida Samarqand shahrining Qashqori ko'chasida joylashgan 2 tug'ruqxona majmuasining 17 vrachi 24 soatdan 4 sutkagacha hibisda saqlanib so'roq qilingan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda 2 tug'ruqxonaning 1 vrachi va yana 1 xususiy klinikka vrachi hibisda qolmoqda. Samarqandlik larni sarosimaga solgan vrachlar ishi bo'yicha ozodlik qo'lga olingan vrachlarning yaqinlari, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi va huquq tartibot organlari xodimlari bilan suhbatlashdi. Bu suhbatlardan ayon bo'lishicha, organ xodimlari Samarqandda uzoq yillardan beri noqonuniy homila tushirish bilan shug'ullanuvchi vrachlarning iziga tushgan. Tergovchiga ko'ra, ular jinoiy abort amallarini xususiy klinika va oddiy xonalarda amalga oshirganlar. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi. Xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q deya ma'lum qildi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Samarqand viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, 14 mart kuni Samarqand shahar Gagarin ko'chasidagi uyda xususiy klinika rahbari 44 yoshli NS ismli fuqaro va yana 2 tug'ruqxona akusher-ginekologi pul evaziga bir ayolning 6 oylik homilasini tushirgan, ya'ni jinoiy abort qilgan. Tergov hujjatlarida bu 2 ayol Gagarin ko'chasidagi uyda samarqandlik ayoldan abort qilingan homilani 2 tug'ruqxona majmuadagi krematoriyaga olib borib yoqishga uringani qayd qilingan. Unga ko'ra, Samarqanddagi 2-chi tug'ruqxonada jinoiy abort bilan shug'ullanadigan guruh faoliyat ustidan viloyat huquq tartibot organlari tergov olib bormoqda. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, 2-chi tug'ruqxonadagi 17 vrachning 15 nafari homila va odamning amputatsiya qilingan a'zolarini yoqish protseduralari bo'yicha tilxat tushuntirish yozib berishgan. Bular so'roq qilinib, shahardan chiqmaslik borasida tilxatga qo'l qo'ydirilgandan keyin ishga qaytishdi. Faqat 2-chi tug'ruqxona majmuasi vrachi hibsda qolmoqda. Homilani yoqish paytida barcha hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Homilasi yoqilgan ayollarga bildirgi berilmagan. Boshqa tafsilotlar sudda aniq bo'ladi, dedi mulozim. Samarqandda vrachlar qo'lga olinganidan 2 hafta oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi abyor vaziyat haqida tamagirlik holatlarini tanqid qilib bayonot bergan edi. O'zbekiston